znalosti je znamená i moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě. Pozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině, samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci, v knižní podobě na www.zakazanevzdelanie.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelanie.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz. Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám svobodný vysílač zde stále a máme tedy sobotu 17. srpna roku 2024. Víme teda, že to není náš kalendář, ale budiš, zatím v něm operujeme. Vítám vás u dalšího pořadu Studio Karaně nachystáno a my se koukneme tedy na předposlední otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne tedy 5. srpna. Musím tedy zmínit i tedy Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. Tato kniha, která byla nově přeložena do češtiny, naleznete ji tedy na kob.forum.eu z 25.2. letošního roku. Je to tedy v elektronické podobě. Nuž a taktéž tedy ještě Stalinova ekonomika, stejně jako ta série čtyřdílná o světě křivých zrcadel a tedy ta nejnovější kniha Státní symbol a státní suverenita. To vše najdete na zakazanevzdelanie.cz. Takže už jdeme na to a jdeme se kouknout na fond konceptuálních technologií, který tedy uvádí pravidelný analytický pořad otázka o odpověď. Tak, moderátor zdraví, klasicky dobrý den Valerii Viktoroviči. Pan Pěkin odpovídá dobrý den. No a moderátor říká, zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 5. srpna roku 2024 a náš dnešní pořad tedy zahájíme menším oznámením. Já teda nevím, jestli to mám číst, ale budiš v tom pořadu, to je zase i YouTube fašistický dělá bordel. Takže pan pěkně říká. Ano, jak tedy vidíte, tak YouTube nám tedy nedá pokoj. Stále na nás vyvíjí nátlak a tak jsme pořád nuceni přecházet z jednoho účtu na druhý. Naštěstí se tu však objevila naše národní platforma, videohosting pod názvem Platforma. Vše, co publikujeme, budeme teď v první řadě nahrávat a už nahráváme tam. Proto vás teď orientujeme především na tuto, tedy platformu. Všichni, kteří se na ní dostanete, tak prosím, přecházejte. Vyzkoušeli jsme si to, je možné se na ní dostat z celého světa, zatím je všude dostupná a nikde není blokována. Musíme tedy přejít na domácí zdroj, odkud nás nebudou moci tak vyhánět kvůli tomu, že vystupujeme za suverénní Rusko a proti americkému diktátu. I když víme, že i tady v Rusku máme podpindosníky, kteří v podstatě uplatňují stejnou politiku. Například tedy Rutub, že se neosvědčil jen proto, že jeho vedení prohlásilo, že nikdy a za žádných okolností nebudou konkurovat YouTube. Že jde o podřadnou platformu a hodlá jí tedy ruský Rutub i dále zůstat. No, objevil se tedy nový zdroj, platforma, kde vše funguje dobře a je uživatelsky pohodlné. Takže přecházejte na platformu. My všechnu naši práci tedy přenášíme tam, ale to neznamená, že odejdeme z jiných zdrojů, to vůbec ne. Budeme dál pracovat na různých přístupných platformách. Jen v případě, že nás odněkud budou vyhánět, nenechají nás tam pracovat, tak tam nebudeme moci zůstat, jinak nadále zůstáváme všude, kde už působíme. To bylo takovéto krátké oznámení. No a moderátor si bere slova, říká, nuž a nyní přejdeme tedy k hlavním otázkám, že ano. První samozřejmě ty satanistický pederastský olympijský hry v uvozovkách a druhá otázka pak bude v půlce někdy pořadu ohledně tedy té výměny zajaců nebo tak, jak proběhla mezi Německem a Ruskou federací a dalšími státy Američany, tak, ale je to provázáno, takže jdeme na to. Otázky nám pokládali návštěvníci našeho webu, tedy fktaltaj.rf v azbuce a já položím tyto otázky v jejich chronologickém pořadí. Tentokrát to bude za dva uplynulé týdny, takže jsem se nemýlil a opravdu před tím týden měl pan Pěkin asi dovolenou tedy s lidmi tedy z FKT Altaj. Takže první otázku položili tři uživatelé a já z ní poskládám jednu. Zdravím vás, Valery Viktoroviči, i vaše kolegy. 26. července bylo ve Francii slavnostní zahájení olympiády. Je těžké tedy slušným způsobem popsat to, co jsme viděli. Vyvolává to ošklivost a hlubokou lítost. Ze sportovní soutěže se to proměnilo tedy v otevřeně satanistický obřad. Oheň zapaloval transgender či transvestita. Olympijskou vlajku styčili zůr nohama. V Řecku toto zahájení nazvali krachem civilizace. A jestliže za dřívější olympiády byl oznámen projekt, tedy koronavirus, tak co mělo předpovědět tohle? A v čem byl hlavní smysl tohoto satanského sabatu na zahájení olympiády v Paříži? Četl jsem názor, že tímto způsobem pokořili tedy muslimské země, jejichž sportovci se té olympiády účastní, neboť nikdo z těch států nevyjádřil oficiálně své rozhořčení, takže se fakticky ty muslimské země staly spoluúčastníky tohoto sabatu. Valery Viktoroviči, co to bude za přehlídku exotů na té olympiádě v Paříži? Vždyť je to přece otevřený satanismus. No a pan Pěkin jde na to a říká, ano, je to bezesporu otevřený satanismus, ale není se čemu divit, protože sport si ve své tedy čisté podobě už dávno neexistuje. A přestal jim být tedy přesně v tom okamžiku, kdy přestal existovat Sovětský svaz. Od té chvíle se sport stal výlučně nástrojem řízení z nadnárodní úrovně. Vždyť si to vezměte. Na této olympiádě americké sportovce demonstrativně neprověřují na doping. A když měla proti americké sportovkyni bojovat Číňanka, taky na tento antidopingový test poslali 17krát. Jednoduše ji tak potřebovali rozhodit, aby prohrála. A to je přece čistá politika. Tohle už je jen politika. Už nejednou jsme mluvili o tom, proč jedny týmy vyhrávají a jiné ne. Přestože mají potenciál vyhrát, že vše je to zcela předpovídatelné, že vše je zcela tedy řiditelné. Jen si vzpomeňte, jak na zimní olympiádě ti američtí, kanadští kraslovůstkaři prohráli. Provedli pak druhý ceremoniál udělování medailí, kterého se naši sportovci zúčastnili, Číňané to odmítli. Ty Američany tam protlačili na první místo. A to znamená, že všude se tam projevuje nátlak, aby se dosáhlo tedy žádoucího. Nebylo možné tedy porazit i Zimbájevovou, tedy ve skoku o tyči? Taky na tu olympiádu prostě nepustili, aby ukázali, že ti jiní sportovci, prezentující svůj stát, jsou těmi nejlepšími a nejšikovnějšími. Ano, olympiáda byla do určité míry vždy tedy politickou akcí a tak či onak se při zahájení a ukončení těchto olympiád projevovaly ideologické základy toho či onoho státu, kde se tyto olympiády konaly, kde byly tedy organizovány. Můžeme se podívat na zahájení a ukončení moskevské olympiády. Můžeme se podívat i na jiné olympiády. Bylo to v zásadě tedy maximálně depolitizované. Nicméně ideologie dané společnosti tam vždy byla tak nějak zastoupena. A když se podíváme tedy na ty současné olympiády, tak vidíme, že ideologie společnosti se tam stala tím hlavním, tou hlavní složkou slavnostních ceremoniálů při zahájení olympiády. Hlavní složkou se při zahájení olympiády v roce 2014 stala rusofobie. Rusko jako stát připravili o právo účastnit se olympiády, udělali tak vše proto, aby se uvnitř státu sformovala pátá kolona vlasovců a zrádců, kteří půjdou a za peníze zradí svůj stát. A viděli jsme, jak různí ti vlasovci jezdili na všechny ty olympiády. Olympiáda, to je ve své podstatě tedy mírotvorná akce. Byla takto i koncipována. Po dobu jejího průběhu byly ve starověku přerušovány války. Všichni se setkávali na olympijských sportovištích a tam potom hodnotili. Podívejte, jaký má tam ten stát silné vojáky. No, tak s těmi raději ani válčit nebudeme. Takže výhra na sportovišti se fakticky rovnala výhře na válečném poli. Nebo šlo přinejmenším o prostředek, jak se této nebo takovéto válce vyhnout. Ale to je dávno minulostí. Nyní je olympiáda prostředkem vedení války proti Rusku. Když někteří tedy naši sportovci zase prohlašují, a mě je to jedno, pod jakou vlajkou soutěžím, a důležité je, aby všichni věděli, jaký stát já zastupuji. No tak oni tím ale fakticky prohlašují. Všichni vědí, že ponižují svůj stát, když se sám ponižují před těmi, kteří nám určili tyto politické podmínky, abych se těch sportovních soutěží mohli jsme účastnit. Tím, že mne tady na olympiádě ponižují, zároveň ponižují i můj stát. Šíří rusofobii a ukazují bezmoc mého státu, který tu zastupuji. Že není třeba na něj brát ohled, nebo je shnilý, když ho zastupují zrádci. Což pak, to nejsou zrádci ty sportovci, ti, kteří na tu olympiádu jeli. A přitom kajakářům řekli, že si nesmí přivést vlastní kajaky. Řekli jim, hele, budete soutěžit s tím, co se prodává v obchodech. A oni na to, o, děkuji páníčku, my jsme se sem spali kvůli tomu, abys nás tu mohl dál ponižovat. A zase jim říkají, nesmíte se zúčastnit zahájení ani ukončení olympijských her. O, děkujeme ti, páníčku, že jsi nás vůbec nechal soutěžit, abychom takto mohli zradit svůj stát. No, hele, tak třeba ta sportovkyně na trampolíně. Všichni věděli, že si zaslouží první místo, protože to bylo absolutně nesporné a oni jí dali páté místo. Jednoduše jí nepřiznali body a jejím ponížením zároveň ponížili i Rusko. Ale ona přece prohlašovala, že to pro ní není důležité, pod jakou vlajkou soutěží. A potom ji, ale ten stát také nebrání, nemůže ji bránit. Ona sama totiž svůj stát ponížila. Ona sama dala najevo, že ji mohou ponížovat, jak budou chtít. A tak z politických důvodů nechali vyhrát jiné. A jdeme dál. Plavci? S jakým rozhořčením jsou ochotni, nebo rozevěním, pardon, jsou ochotni skočit do té smradlavé a špinavé stoky pod názvem Sena? Triatlonisté napřed zrušili tréninky, protože se v ní nedalo kloupat nebo vůbec plavat, že ano? Ale soutěž se tam nakonec povolila. A jaký byl výsledek? No, všichni dostali průjem, všichni zvraceli a jednu sportovkyni už s tím i hospitalizovali. No, a to si tedy dali, že ano? Ale naši plavci, ti jsou ochotní v těch sračkách plavat, protože jsou to páničkovy sračky. A potom by všem nadšeně vykládali, jak skvěle ta olympiáda byla organizována, protože to doma nenávidí, nenávidí svoji vlast, kterou poplivali, pomluvili a šli si zájemně po krku, aby se tam dostali a zaplavali si té smradlavé břečce. Oni to vnímají jako štěstí, takže to pro ně je štěstí. To je totiž ta otrocká psychologie. A mnozí z našich ruských sportovců, nebo mnozí naši sportovci, kteří na tu olympiádu nejeli, by ale také neřekli ne. Také by se rádi vykoupali v té smradlavé Séně. Jenže nemohli, protože je tam páníček nepustil. 15 vyvolených tam pustil a tihle mezi nimi nebyli. A všichni, kteří tam nejeli, teď umírají závistí, jak to tam bylo normální a luxusní a tak dále. No. Rusko tedy poskytuje normální ubytování i více. A v téhle Francii na dobu olympiády zvýšili jízdné v městské hromadné dopravě. Jo, to je správně, tak to má být, to přece není raška, tady to může být. Rusko ale, když organizovalo mistrovství světa ve fotbale, tak zajistilo svým fanouškům, nebo vůbec fanouškům, více než 700 bezplatných vlaků, aby mohli fanoušci jezdit na zápasy a fanoušci na ně jezdili zadarmo. O, to nic není, stejně to jenom raška, to tam jsou pro nás svatí na západě. Oni tam loupí, znásilňují, zabíjejí a zase naši říkají, o, u pánička se tohle všechno smí a že v Rusku je pořádek, a tak to nic neznamená. Tam přeci jsou ubytováni, nebo byli teď ubytováni v pokojích s papírovými postelemi, že ano, a dokonce v pokojích bez klimatizace. Ten mistr světa v plavání byl tedy nucený spát pod lavičkou v parku, protože se tam na pokoji nedalo spát bez klimatizace. A pro naše vlasovce, kteří by tam jeli, by to stejně bylo skvělé. Všude by vykládali, jak to bylo skvěle, všechno zařízeno, že ti hlupáci doma tomu vůbec nerozumí. Jo, tak my to nechápeme. A proč to nechápou ani na západě? Proč Američané požadovali, aby jim tam dali přenosné klimatizace? Protože normální vestavěné tam nemají? Na pokojích? Proč ten italský mistr světa spal pod lavičkou v parku? Odjeli tam zcela otevření špinavci, kteří se lidem jen podobají, ale nejsou to zdaleka všichni, kteří jsou ochotni zaprodat svůj stát, tedy ve sportu. Zatímco tedy za velké vlastenecké války, když stát postihlo neštěstí, všichni sportovci vstupovali do řad Rudé armády a formovali jednotky speciálního určení, protože byli v dobré kondici a šli na frontu bránit tedy svoji vlast. Tak ale nyní, když náš stát znovu postihlo neštěstí a znovu proti nám bojuje sjednocený západ, tak je naše sportovní společenství prakticky celé složené ze zrádců. A já znovu opakuji, že zdaleka ne všichni, kteří by chtěli, na tu olympiádu i jeli. Těch zrádců je velmi mnoho. A ty zde ponechali, aby záviděli těm, kteří tam odjeli, aby se vykoupali v té smrduté břečce jménem Séna. Aby tady tedy ti zbylí umírali závistí a byli ochotni přiložit ruku ke smetení státní moci, ke smetení svého státu. A teď ta olympiáda, to příšerné, prakticky pro každého normálního člověka urážlivé zahájení. Ruská pátá kolona, naši zráci přijali s nadšením. Tarasovová řekla, že to byla nejlepší podívaná, jakou kdy viděla. No, a pokud tomu někdo nerozumí, tak není hoden civilizace. Guberniev ten prohlásil, že to bylo to nejlepší představení, jaké vůbec mohlo být. A pokud se to někomu nelíbí, tak to byli jen ti ruští ožralí hovnožrouti. Takže Séna není stokou, že ano? Ale jestliže jste ruští vlastenci, tak jste podle tedy Gubernieva hovnožrouti. Tohle prohlásil tedy Guberniev. A jen si vzpomeňte, jak často právě on moderoval různé vlastenecké koncerty. On je přece na těchto koncertech jako jejich moderátor pečený vařený. Jakmile je někde něco o Rusku, o vlastenectví, tak tam hezky jede Guberniev. A teď odjel na tu olympiádu a špiní tam Rusko, špiní tam vlastence. Jen si vzpomeňte na tu olympiádu v Pchjongčangu, kde Kamilu Vasiljevovou, tedy pro nic za nic obvinili z dopingu, a jakou hysterii tedy předvedl v televizi Guberniev. Jak vyzýval k tomu, že si to tahle dívka musí zkrátka odnést. Vždyť co vyřvával? To nás trestá páníček, ona nám před ním dělá vostudu. My jsme sem přece přijeli zaprodávat ti svůj stát a ona tady rozlobila našeho páníčka. Tak se na ní všichni vrhněte a trhejte. Přitom ona jediná se bránila a dokazovala, že je nevinná. Ale on místo toho, aby to děvče podpořil, vyvolával ještě proti ní hysterii, že si to kvůli ní odnesou všichni ti vlastovci. Když páníček řekne, že je vinná, tak je zkrátka vinná. Jeho vůbec nezajímalo, zda je skutečně či není. Jemu úplně stačilo, že ji obvinil páníček, před kterým se on sám plazí po břiše a touží mu lízat zadek. Už tehdy bylo jasné, že je to všivák a ne člověk. Přesto ho nechávali moderovat všechny vlastenecké akce, dělali z něj vlastence. A až se vrátí, tak zase bude moderovat vlastenecké akce, protože tady ve státě máme dvojvládí. Máme tu vlastence a vlasovce, fašisty tedy, které spojuje Iljin a touží sloužit svému zaoceánskému páničkovi. Takže tu je ta olympiáda, její zahájení. A já opakuji, že nyní je každé zahájení olympiády v té či oné míře přeplněno. Výslovně tedy přeplněno, no jak bych to, hele. Není to tam jen tedy přítomno, jako například tedy na moskevské olympiádě, nebo na zahájení jiných olympiád. Ať už byli v USA, v Japonsku, prostě kdekoliv, dokud existoval Sovětský svaz. Nyní je to přeplněno tou ideologií, která dominuje ve společnosti, kterou té společnosti vnucují. A odráží se tam i globální politika. Málo kdo tedy pochybuje o tom, že to byla náhoda, když se na té olympiádě v Soči ten kruh, označující Ameriku, nerozevřel. Všechny ostatní kruhy se rozevřely a tento ne. To, co bylo jasné každému odborníkovi už v roce tedy 2014, že USA jako stát spějí ke konci, že už začal proces jejich samovolného rozkladu, je teď již tedy všem očividné. Ale to je drobnost. Všechno ostatní bylo tedy koncipováno normálně, bez nějakých úzce politických ideologických zaměření. A co se týče toho zahájení olympiády v Paříži, tak to mělo zcela konkrétní úzce politický smysl. Ano, jednalo se o satanismus. Vynasnažili se tam zdeformovat vše, co je vlastní evropské kultuře.
Dokonce tedy i tu poslední večeři satansky zneuctili. Ale do úvahy je nutno brát ještě jednu věc. Když mluvíme o olympiádě v Paříži, tak zapomínáme na jinou událost, že 1. června roku 2016 se ve Švýcarsku konalo slavnostní uvedení do provozu Gotthardského železničního tunelu. A právě tehdy byla při tom slavnostním zahájení provedena černá mše. To právě tehdy byl ten satanismus v evropském provedení plně odhalen. A v tomto ohledu je třeba mít na paměti i něco jiného. Jak se jmenovalo to místo, kde byla ta černá, kde se ta černá mše konala? Ernstfeld. Takže to v překladu z němčiny znamená první pole, přičemž tedy Feld neznamená jen pole hospodářské, může to být i označení pro bojiště, tedy bitevní pole. Takže tunel, jakoby podzemní. Tehdy, v tom roce 2016, nám předvedli, že satanismus z ilegality z toho podzemí vystupuje nahoru na povrch a začíná obesírat zemi. A tohle Ernstfeld, že je tím prvním bojištěm, kde satanismus vyhraje nad lidskostí v Evropě. Všechno to bylo zřetelně symbolicky předvedeno, jak tehdy, tak i nyní. To, co po uplynutí těch 8 let vidíme, není kulminace satanismu. To vůbec ne. Vidíme předvedení satanismu jako dominující ideologie v Evropě, která potlačuje cokoliv jiného. Takže všichni ti, kteří byli na té olympiádě přítomní a nevyjádřili své rozhořčení nad touto podobou zahájení, tak se pokořili. To, že jsou na té olympiádě přítomní sportovci islámských států, je danost. No, problém je v tom, že jak tyto islámské státy zareagovaly na to slavnostní zahájení, jak si přebrali to, co tam uviděli. Takové státy, jako je Kenia, Libie, Spojené arabské emiráty, Alžír, Tunis, tam na tom zahájení nebyly přítomny z jiných důvodů, z těch bezpečnostních. Turecký lídr ten slíbil, že přijede na slavnostní ukončení a teď řekl, že mu vnučka celý ten satanismus ukázala, že tam zkrátka nepojede. Jenže nyní se vedoucím státem islámského světa stává Írán. Není to Saudská Arábie, ale Írán. A Írán si povolal francouzského velvyslance a předal mu protestní notu za urážku náboženství s tím, že podobné jednání je nepřípustné, protože Ježíš byl vyslancem božím a v islámu je velice ctěn. Je stejně ctěn v křesťanství i v islámu. Ale ruská pravoslavná církev, ta nepodnikla žádné takové strukturní kroky. A ani Vatikán nic takového nepodnikl. Neposlal žádný svůj protest. A není důležité, že Vatikán je považovaný za stát, že ano, a že ruská, tedy pravoslavná církev, řekněme, že je společenskou organizací. Ale nic jim přeci nebrání, aby svůj protest vyjádřili oficiální formou. A Írán to udělal jako stát a navíc se zastoupil za náboženství. Je možné to zahájení tedy analyzovat dlouho a proto zmíníme jen dva velice důležité faktory, které jsou významné pro blízké nadcházející události v Evropě, ale i v celém světě. Já tady udělám poznámku, dámy a pánové, když tady pan Pěkin zmiňuje rok 2016 a Gotthardský tunel. Kdysi, ještě když nám fungovaly stránky, tedy nejvíc pomlčka.info.cz, tak jsme tam k tomu dělali rozbor, já vím, že jsem rozebíral to video a že jsem to tam dával do článku. Žel to už není tedy aktuální, protože už to zmizelo. Mohli jste se na to kouknout a dával jsem tam i video, když tam Čůza Merklová jela tedy tím Gotthardským pak už tunelem, když to bylo v tom zkušebním provozu, tak tam bylo krásně vidět, jak jí ty oči přebleskly na tu ještěrku, takže nějaká ještěrka tam měla teda masku jenom teda, anebo se zrovna na chvilku proměnila v Mutti Merkel, ale určitě to jistě donajdete někde ještě na YouTubech nebo kdekoliv jinde, jo. otevírání Godáckýho tunelu, ty brouci, ty vemena, duchové, jak tam vystupují, jak se tam houpají. To všechno tam najdete, takže se na to můžete, prosím vás, podívat. Ano, abyste to věděli. Tak, jdeme dál. Takže hlavním prvkem té ceremonie byl jezdec na synavém koni. Zjáno. Čtyři jezdci apokalypsy. Jezdec na bělouši označuje nemoci, na ryzákovi válku, na vraníkovi hlad a jezdec na synavém koni označuje smrt. Prostřednictvím tohoto slavnostního zahájení olympiády bylo tedy ohlášeno, že do Evropy přišla smrt a v první řadě, že přišla do Francie, jako do státu, který tu olympiádu pořádá. A ta smrt přichází právě přes satanismus. Jedním ze způsobů rozkladu států, likvidace národů a formování nových národů s novými jazyky v nových státech, tím je migrace. A jedním z prvků tohoto rozkladu také je válka, kterou vede kolektivní západ proti Rusku na ukrajinských bojištích, na bojištích tedy speciální vojenské operace Ruské federace na Ukrajině. A já připomenu, že zcela nedávno byla pronesena idea, že to bylo možné snížit, možné snížit americkou přítomnost v Evropě, přítomnost amerických sil v Evropě, jestliže by se využila ukrajinská armáda, která se tak či onak uvolní z bojových akcí proti Rusku a na Ukrajině nebude moci zůstat, takže by mohla být centralizovaně, organizovaně stažena do Evropy, kde by vystřídala, bych tak řekla, nedostatkové americké síly. Takže tato věc je v kombinaci s tím jezdcem na synavém koni velice důležitá z toho prostého důvodu, že na té poslední večeři se podávalo zvláštní jídlo. Když je jídlo hotovo, tak aby nevystydlo, než bude podáváno na stůl, aby zůstalo nedotčeno, bývá přiklopeno je velkým tím jídelním poklopem, že ano. Mnozí se s tím v životě už setkali, většina to když tak viděla v nějakém filmu. No ale na této úchylné poznamenám já poslední večeři v Paříži, v jejím satanistickém provedení. A mimochodem říká pan Pěkný Číňané, taky byli uraženi tím, že Jidáše tam vyobrazovala čínská dívka. V tom uspořádání velice to urazilo Číňany. To se ještě Francii vrátí a to nejednou. Takže tam byl přinesen ohromný jídelní podnos a když z něho sundali poklop, že ano, tak odhalili modré prase se žlutými vousy. Nám vykládají, že to měl být Dionýzos. No ale jak to vypadalo? Když se podíváte na ten podnos, tak tam převládaly žluté barvy a s tím prasetem rozvaleným na tom podnosu to vyvolává tedy jasnou asociaci s ukrajinsko-modrožlutou vlajkou. V překladu bylo modro-bílou, ale pokud vím, tak Ukrajina má modro-žlutou, že ano, takže jsem to opravil a jdeme dál. Ukrajina to je jídlo, které je podáváno na stůl. Prase si myslel, že ho pozvou na oslavu, že zasedne ke stolu a místo toho ho uvařili a naservírovali. Takový konkrétní politický vzkaz byl dán s ohledem na Ukrajinu, že je jídlem na satanistické mši v rámci satanského boje proti Rusku. Na úkor Ukrajiny satanistická Evropa touží ukojit svůj hlad, jenže v důsledku toho k ním přijde smrt. Takže jak se říká, slyšte obyvatele Bagdádu a neříkejte potom, že jste to neslyšeli. Stejné je to i zde. Lidé na této planetě viděli jste přeci ten zahajovací ceremoniál pařížské olympiády a nemůžete už říci, že jste to neviděli. Ten jezdec apokalypsy přijel a teď už vše záleží jen na tom, jak bude vyřešena ta otázka konfrontace Ruska se Západem na ukrajinských bojištích. Zda něco z té Ukrajiny zbyde, protože potom ta válka neskončí, potom bude ta válka proti Rusku pokračovat, nebo zda bude Rusko, potažmo Ukrajina jako stát zcela zlikvidována a Ukrajina totiž ale nikdy neexistovala. Vznikla v roce 1991 v důsledku rozčlenění Ruska. Tehdy se objevily všechny ty nové státy, které nikdy dříve neexistovaly. A nechte si ty pohádky o nějakých těch státech. My jsme o tom přeci napsali třídílnou knihu Válka, stát a bolševismus. V prvním dílu Stát, tam se tedy dozvíte, co je to tedy stát a jaký stát je skutečným státem a jaký zase je ne, že ano. Státy konstruktéři a konstrukčně tedy utvořeny. Dozvíte se, zda jim kdy nějaký stát skutečně byl či nebyl. Další kniha se nazývá Státní symboly a státní suverenita, takže se podívejte na vleky států a řekněte, kde tam vidíte skutečné státy. Ty historické, ne tedy projektově zkonstruované. Takže všichni ti, kteří se obdivují olympiádě fakticky, tomu jejímu slavnostnímu zahájení, jejímu průběhu, a dneska už můžeme říct i jejímu závěru, že ano, ceremoniálu, ach jo, všechno je to zcela svévolné. Ti fakticky dali najevo svou nenávist k Rusku, dali najevo svou nenávist k lidstvu a svou oddanost satanismu. A to bylo v krátkosti o tom zahájení olympiády. A znovu opakuji, že je nutné si pamatovat, že si to napřed vyzkoušeli na Ernstfeldu, na tom prvním bojišti a lidé to tehdy neodmítli. A teď už to pokračuje dál a už se z toho podzemí dostali na zemský povrch. No, je, co mi to jenom připomíná, takový jistý Netflixový seriál, který jsem rozkoukal, který mě dost vzal, už mám třetí sérii dokoukanou, Stranger Things, dámy a pánové. Ach jo. No nic, takže říkám, ten Gotthardský tunel, dohledejte si to, jak ta čůza, nebo co si převlečený, přemaskovaný za čůzu Merklovou, jak jede tím tunelem a jaký tam problesknou ty ještěrčí oči. Všichni se na to můžete kouknout, i na ty fotky z toho ceremoniálu, samozřejmě i na fotky tedy ze závěrečného ceremoniálu, tak z toho Gotthardského tunelu a další věci. A ty fotografie jsem vám tady někde přinášel, musel bych to teď dohledat někde u sebe. Ani nevím, kde bych to teď dohledával. Asi u sebe na VK bych to musel dohledat, abyste se na to mohli kouknout s tím padlým andělem, jak tam padá z nebe, jo? Co je Lucifer? Co je ďábel? Padlý anděl? Ach jo, já bych vám to tady mohl, vydržte, já vám to tady zkusím u sebe najít. Když ještě věcí, které já... Hele, tak dáme pauzu, dáme písničku, jednu písničku a memorandum, nebo memorandum a jednu píseň a jdeme se na to kouknout. Já to dohledám. A pustím vám to i obrazem na Odyssey. Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou vzdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk.
Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil Svobodný vysílač a Studio Kadaň.
Разбудите нас на заре, красная на небе заря. Плавятся под нами мосты, горят. Кто поднялся, кто-то упал, прорастая пылью в тиши. Видишь, воздух чище стал, дыши, дыши. Сила в правде, сила Руси.
Samozřejmě, že to jak na potvoru nemůžu najít, ale vy jste ten plakát určitě viděli, také jste si mohli tu původní kresbu prohlédnout. Zkrátka, teď jak na potvoru to tady nemám. Buď jsme to zmiňovali s panem inženýrem Jaroslavem Tichým v komentovaném zpravodajství, anebo jsem to dával buď v pondělí, nebo v pátek a případně minulý týden ve zprávách bez cenzury či v nějakém speciálním pořadu, bylo to tam vidět, ale zkrátka říkám, jak na potvoru, to nemůžu najít, když to hledám ani u sebe. No, nevadí, mezi tím jsem našel a proklikal další věci ohledně fašistů v Austrálii, v Chorvatsku, satanismus všude, možně v obchodech, takže se na to budete moc kouknout, prokliky vám dám do popisu pořadu, jo, abyste to měli. Abyste to viděli, abyste nemohli říkat, že něčemu jste nerozuměli, něco jste neviděli a tak. A nikdo vám to neřekl na český televizi a na radiožurnálu. O komerčních tedy televizích a médiích se nebudeme vůbec bavit, protože to jsou prodejné děvky, prostituti a prostitutky, které za reklamu od inzerentů udělají cokoliv. Tak, jdeme pokračovat dál. Moderátor tedy říká, a ještě je tu tedy jedna otázka od Michaila Ivanova, který tedy prosí okomentovat situaci nebo vysvětlit situaci okolo tedy výměny vězňů, dámy a pánové. Jo, to abyste to věděli a viděli. Tak se na to jdeme kouknout. Takže 1. srpna se domů vrátili naši spoluobčané, kteří byli uvězněni v USA a dalších západních zemích. Proč je Putin jel osobně uvítat? Tomu jejich prostřednictvím něco vzkázali z USA? No a pan Pekin jde na odpověď a říká, a samozřejmě, že ne. Abyste porozuměli všem událostem konkrétně souvisejícím s touto výměnou, vždyť výměny probíhaly i dříve a budou i další výměny, ale konkrétně tato výměna byla daleko závažnější. Včera v pořadu, jak se nazývá, i týdenní zprávy či nedělní zprávy? Týdenní zprávy. Náměstek ministra zahraničí Ryabkov tam ve svých odpovědích na otázky Olgy Skabějevové, tedy o hodinách apokalypsy a proč Belousov volá Austinovi a co to tedy všechno mělo znamenat, tam probírali. Tak ten řekl s ohledem na ty hodiny apokalypsy, tedy Ryabkov, že odpočítávající čas do katastrofy uvádí tyto hodiny. Jsou to mechanické hodiny s posuvnými ručičkami a má se za to, že 12 hodin označuje půlnoc. A nyní už ta velká ručička ukazuje za 2 minuty půlnoc, za 2:12. Ve smyslu, že tedy svět stojí na hraně tedy globální katastrofy, skutečně globální. Už nejednou jsem mluvil o tom, že pokud Západ dojde k přesvědčení, že vůči němu nebude následovat žádná odveta ze strany Ruska, takže na Rusko zaútočí, přičemž vše zničujícím, tedy vše ničícím jaderným útokem. A když Ryabkov mluvil o tom, že za 2:12, tak řekl, že to už žádná prohlášení nespraví, protože prohlášení, za kterými nenásledují činy, vedou jen k tomu, že se ta situace jen dále zhoršuje. Za dobu speciální vojenské operace u nás, tedy veškeré nejvyšší vedení, tak či onak prohlašovalo. No, hele, mám na mysli představitele toho vedení. Přicházeli s různými prohlášeními, že ano. Dupali nohama, dělali ramena, poulili oči. Tohle je červená čára, jen si zkuste ji překročit, tak uvidíte, co bude následovat. Západ, který se napřed vyděsil zcela neočekávaného začátku speciální vojenské operace. A já opakuji, že v plánu bylo, že bude mít podobu poziční války, kde na úzkém úseku fronty, na kterém se za těch 8 let vybudovala ochranná opevnění, takže bude ruská armáda trvale krvácet, vůbec se nepokusí útočit ze severu a z jihu a bude se snažit prorazit jen na tomto úseku. Doposud přeci ostřelují ještě Doněck, Ukrajinci. Protože tam za 8 let postavili taková obranná postavení, že je velice těžké je dobít. A když je obsadí, tak jen díky tomu, že obejdou ze severu nebo z jihu a postupně se tak tedy prohryzávají zase dovnitř. Západ nám vnucoval poziční válku, ale tedy první světová válka. Jako bitva na Somě. A nebo u Verdunu. Tohle nám chtěli vnutit, aby tam Rusko vykrvácelo, aby to uvnitř státu vyvolalo sociální napětí, aby se zhroutila ruská ekonomika. No a na tom například usilovně pracuje Nabiulina s ruskou centrální bankou. A také náš ministr financí, ten, Josil Juanov. Jenže jim to nevyšlo. Putin ten vstup na Ukrajinu naplánoval zcela jinak a Západ se vyděsil. S tím nepočítali, to nepředpokládali a museli to nějak vyřešit. Tenkrát se báli tedy vojsku dodávat tedy dokonce i ochranné helmy a spacáky, myšleno ukrajinskému, že ano, protože by to
mohlo být bráno jako jejich účast ve válce. A pokaždé, když chtěl Západ něco dodat, tak jsme slyšeli. Pojďme jim tam dodat děla. A u nás se ozvalo, ne, to je červená čára a na to my odpovíme. No a oni ta děla dodali a my jsme na to nijak nereagovali. Situace se zhoršila a řekli, musel jsem si kýchnout tak, až z toho kočky se skočili z křesla chudinky, nebojte se, to jenom táto tady explodoval. A říkali zase, dodáme tanky. A ne, to je červená čára a my vám na to hezky odpovíme. No a oni dodali tanky a my na to zase nějak neodpověděli. A pokaždé. Tanky, tedy napřed děla, potom tanky. A my na to nijak neodpověděli. Jen jsme mluvili o tom, že všechno, co se objeví na bojišti, bude spáleno. A proč až na bojišti? Proč ne v ukrajinském týlu? Proč ne na území třetích států, které zařizují tyto dodávky? Proč ne? Vždyť oni se tak přímo účastní války proti Rusku. A v současné době jde o dodávky stíhaček F-16. Zelenský, ten už prohlásil, že jejich první válka přišla na Ukrajinu. Na Ukrajinu. A co o tom prohlásil náš ministr zahraničí? Lidé mohou říci, že ten pjaky neustále něco tvrdí o tom, že se blíží katastrofa, že nás čekají problémy. A teď promluvil Rjabkov. A na základě čeho? No na základě toho, že už fakticky, co už vlastně fakticky probíhá. Svět se přiblížil na hranu totální jaderné katastrofy. 30. května tohoto roku ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil, že budou-li Kyjevu předány stíhačky F-16, tak půjde o signál NATO v jaderné oblasti, protože F-16 jsou nosiči jaderných zbraní. Dobrá, to byl třeba konec května, teď máme začátek srpna. Uplynuli tedy 2 měsíce. Možná to neslyšeli? Možná to Západ neuslyšel? Možná to nechápou? A nebo možná Lavrov přehání? Tak. A vraťme se o rok zpátky. 13. červenec roku 2023. Sergej Viktorovič Lavrov udělal analogické prohlášení, když řekl, že pokud se objeví stíhačky F-16 na Ukrajině, tak půjde o ohrožení v jaderné oblasti. To znamená, že dodávka F-16 na Ukrajinu je konkrétní krok začátku války proti Rusku, jaderné války. Jde o přípravu na jaderný útok proti Rusku. A my víme, že už různými těmi drony útočili proti naší jaderné triádě. Ano, nebyli tedy úspěšní. Nicméně ty pokusy podnikány byly a oni si z toho také učinili příslušné závěry. A nyní budou ty stíhačky F-16 dodány Ukrajině. To znamená jen jedno, že dříve než dodat ty F-16 pro útoky proti Rusku, dostal Západ jasnou záruku, že žádná odveta po jaderném útoku proti Rusku nebude proti němu následovat. A co se stalo? Tak si vzpomeňte, Bělousov prohlásil, že velitel generálního štábu dostal za úkol vypracovat opatření, jak zamezit letům výzvědných letadel a dronů na Černým mořem, které navádějí rakety na objekty v Rusku. Gerasimov toto nařízení jednoduše sabotoval. Ty americké drony si tam v klidu létají dál. Stejně jako ta výzvědná letadla. Ale to je jen jeden aspekt. Je tu jeden důležitější. 26. července centrální banka už zase zvedla základní úrokovou sazbu, jejíž výše je pro ekonomiku likvidační. Jako napalmem vypaluje civilní sektor a nabiljulina tedy se ani netají tím, že jejím úkolem je za každou cenu zastavit veškerou výrobu v Rusku. Ona se netají tím, že je jejím cílem, aby na frontě nebyly patrony, náboje, tanky a prostě vůbec nic. Aby se Rusko a ruská armáda topila v krvi. Mluví o tom zcela konkrétně a tohle je její cíl. A tohle chápou v celém světě, což způsobí to zvýšení, nebo co způsobí to zvýšení úrokové sazby. Hele, v Turecku mají úrokovou sazbu 50% a ta situace je tam katastrofální. Vždyť proč tak rychle Turci vydali toho teroristu, který tedy spáchal atentát na našeho důstojníka? Protože na tom byly závislé ekonomické vztahy s Ruskem. Kdybychom stopli třeba jen dovoz jejich rajčat, tak by se mohlo stát to. Tím vůbec posledním stéblem, které zlomí hřbet velbloudovi a způsobí zhroucení tureckého státu. Napřed by se zhroutila jeho ekonomika a potom i sám stát. Erdogan si to velmi dobře uvědomuje. Všichni to vědí. Statistika ukazuje, že se turecký import snížil o 20%, protože jeho ekonomika jde k čertu. Tak jaký import? A kde by vzali prostředky na to, aby dováželi věci? A nás vedou stejnou cestou. To právě prostřednictvím úrokové sazby byla zlikvidována ekonomika Sovětského svazu. Byly zavřeny závody a jejich stroje šly do šrotu. Lidé hladověli, umírali hladem ve státě, který je schopen vyrábět úplně všechno, který je absolutně soběstačný. Ale v centrální bance prohlašují, že v Rusku nesmí existovat žádná výroba, protože to vyvolává prý inflaci. Nízká úroková sazba prý vyvolává velkou inflaci. Jo, skutečně? No tak se pojďme podívat na západní státy. Kde a kdy tam nízká sazba vyvolala inflaci? Možná v Japonsku? S jeho ekonomickým zázrakem? Nebo možná v Číně? S jejím ekonomickým zázrakem? A nebo třeba v Sovětském svazu, který se stal velmocí číslo 1? Jen vysoká úroková sazba ničí ekonomiku a tím i stát. Nabiljulina to velmi dobře ví. Všechno to dobře chápe. A proč si Nabiljulinová může dovolit takhle se chovat? Vždyť se podívejte. Jakmile začala speciální vojenská operace, tak nám Nabiljulinová plní se příkazy z Washingtonu, kde řekli, že inflace musí být 20%, okamžitě vpálila úrokovou ve výši 20% sazbu. Okamžitě začala zvyšovat kurz dolaru a znehodnocovat tak rubl. Biden totiž řekl, že dolar musí stát 200 rublů. A proč se jí to nepovedlo? Proč ji zastavili? No, protože Putin svými manévry mezi klany vytvořil takové podmínky, že na ní různé klanově korporativní skupiny začaly tlačit, aby neničila národohospodářský komplex. A kdy zase Nabiljulina začala zvyšovat tu základní úrokovou sazbu? No přesně v okamžiku, kdy na Ukrajině zahájili tu jejich nechválně proslulou protiofenzívu, tedy protiútok organizovaný Západem. Jakmile začali útočit na frontě, začala se zvyšovat sazba, aby tak vytvářela problémy v ekonomice a rozložila ruský týl. A ona to dál dělá. Tehdy se to povedlo zastavit a nyní v tom pokračuje. A proč? Ona tak může jednat jen proto, že má širokou podporu různých těch v úvozovkách patriotických klanů. Ano? Jen se podívejte, jaký různí ti rádoby vlastenci brání, jak obhajují zvýšení té sazby. Čtěte mnohé z těch vlasteneckých v úvozovkách blogů a nevycházíte z údivu. Lidi, vždyť vy máte jednu metodickou příručku, kde vám bylo nařízeno, abyste za každou cenu obhajovali Nabiljulinovou. Realita zde totiž nehraje žádnou roli. Hlavně, aby jí nic nebránilo dál likvidovat ekonomiku státu. Takže ty klanově korporativní skupiny, které hájí se vlastní zájmy, tlačily na Nabiljulinu a na všechny ty podpindostníky, aby ta úroková sazba v roce 2022 nezůstala na 20%, najednou začaly Nabiljulinu podporovat ve zvyšování právě té úrokové sazby. A proč? Protože u nás ty takzvané patriotické klany nejsou skutečnými vlastenci Ruska, kteří by tedy chtěli, aby se Rusko znovu stalo subjektem globální politiky.
tyto v uvozovkách patriotické klany jsou zastoupeny lidmi, kteří vyznávají zásadu a chtějí žít podle ní, že v Rusku mohou krást jen Rusové. Povšimněte si, netvořit ani budovat, ale krást. A pokud kradete, tak to pro nakradené musíte někde mít odbyt, že ano? A spotřebitel je tu přeci jenom jeden, Západ. A ty personální sankce vedly k tomu, že se rozhodli obětovat zájmy státu, protože si myslí, že jim bude ponechána nějaká část, kterou mohou dál ždímat, a tak se vzdali dosažení cílů speciální vojenské operace. Chtějí rozdělit Ukrajinu, zachovat tam tu banderovskou líheň, aby ta válka proti Rusku pokračovala do nekonečna, ale oni osobně měli možnost dál krást a mít proto odbyt. Oni nic v Rusku budovat nechtějí, to je zkrátka nezajímá. A tyto rádoby patriotické klany se spojily a podporují na Bilyulinu, v jejím střetu tedy s Putinem, který hájí zájmy státu, všeho lidu, pro kterého je důležitá suverenita státu. Ale pro tyto klany není důležitá, u nich je na prvním místě, aby si hlavně nakradli. Plně jim vyhovovalo, když stát přímo řídili Američané, kteří seděli úplně všude. Tenkrát přece v klidu kradli. Tak čemu je jim nějaká suverenita? Ve smyslu, oni nám přece to umožnili, abychom si tu v Rusku nakradli a my to rozjeli ve velkém. Vykáceli jsme všechny lesy, teď když prší, tak už ty lesy vodu neabsorbují, že ano. Všechno to stéká do řek a povodně smetávají obce a my chceme dál přesto pěkně krást. My přece v těch obcích nebydlíme. Dokonce ani nemáme v plánu žít v Rusku. My si budeme hezky bydlet ve Francii na Azurovém pobřeží. Tady je teda Lazurového, u Lazurového, ale asi to má být Azurové, že ano, Azurové pobřeží, tak. Mimochodem, říká pan Pěkin, a už jste se naučili arabsky? Budete se tam koupat mezi kondomy a toaletním papírem jako v té Séně? Vždyť je na tom pobřeží stejný bordel. A já jsem vám ukazoval Brusel, že ano. Tu jeho výspu. Tu pláž. Belgie. Tak je tam 6 půlek černých a jiných opálených. Bílí původní tam skoro nejsou vidět. A ten skutečný mrdník, musím to říct, dámy a pánové, opravdu mrdník, který tam je na té pláži, jste tady viděli, já jsem vám to ukazoval ve zprávách, to je hnus velebnosti, že by jeden blil. A vy byste se tam, počkejte, já to zkusím tady dohledat, teď jsem to tady, jak jsem to tady projížděl, tak to tady někde bylo vidět. Zkrátka, takhle, aby to bylo, aby v tomhle lidi šli na pláž, no ty vole, to abyste si vzali a tom bordel do takových sraček, opravdu sraček, do takového humusu, že to není ani v Latinské Americe, kde teda nevědí, jak narábat z odpadky, že ano, tak tam nákladňáky svážejí z obcí a hrnou to tam přímo do řek. Třebas. Tak kde to mám? Tak to je důležité vidět. A opravdu asi domorodci si tam těžko dorozumí. Protože říkám, těch opálených, těch hnědobelgičanů, tam je 3 zádele, tady to mám, teď vám to dám na Odyssey, abyste to viděli, ten humus, vydrž, videjko, počkejte, vyhledávač Google, a my chceme, to je tohleto? Chcete? Je. Tak počkejte, já vám to tady přechodím a já vám to zvětším, abyste to viděli, ten humus. Líbí se vám to? Já vám garantuji, když je někdo schopnej udělat takovýhle bordel na pláži, u moře, tak vám garantuji, že si nedělá problémy, kam když potřebuje na velkou či malou potřebu, teda na malou či velkou, že určitě, když jsou to takováto prasata a takhle tam vypadá pláž, tak určitě si dojdou na záchodky. Tomu věřte. Takže podtitulek tady zní, pokud si importujete třetí svět k sobě domů, tak se třetím světem stanete, nebo třetí svět became. Jo, stane se. Stanete se třetím světem. Flemišské pobřeží vypadá jako pobřeží Afriky a nebo chudé Asie. Tak, jsem rád, že jsem to dohledal. Já vám to tady skopčím ještě, tady to vyoperujeme, vyimplementujeme a já vám to vložím taky do popisu pořadu tady, abyste to viděli, protože takovýhle humus to není ani možný. Flemišské pobřeží. Když si to zadáte, tak počkejte, kde to je Flemish Coast, kde to mám tady. Abyste věděli, že mám The Flemish Coast, že vám nekecám. Flemish, to je vlámské, že ano? Flemish, počkejte. Vlámské pobřeží, a Belgie, ono nám to najde, Brusels. Tak, šup, tady to celé území, to, co je červeně, je Flemišské pobřeží. Abyste to viděli, já vám to tady ještě takhle posunu. Jsem to takhle, ono to teď nejde. Tak, jo, uprostřed vidíte Brusel, Antwerp, Gent, Brugy a Flemišské pobřeží, to je tady to. Takže takhle to vypadá ve skvěle. Třeba tedy Belgii. No a pod ní už je samozřejmě Grosse Francie a tam to není jiné. Ať už tedy tady do toho Keltského moře a do Severního Atlantského oceánu, anebo tady do Středozemního moře. Ten humus je tam prakticky všude stejný. Tak, to bylo jenom, abyste to viděli v obrazem, jaký humus tam mají, když jsme u toho. Jo? Takže mají tam stejný bordel, že ano? A tam my patříme, zase budu říkat, do té vyšší společnosti, tam je přece Západ, zatímco tady je ta Raška, ta je dobrá jen k tomu, abychom ji odrbávali. Takže to proto má nabilina takovou moc. A to je zásadně tedy důležité pro porozumění tomu, proč Západ roztáčí ten útok proti Rusku a plánuje rozsáhlý jaderný útok. To zvýšení základní úrokové sazby bylo konkrétním signálem o konsenzu rosionských elitářských klanově korporativních skupin, že hodlají Rusko zradit, že ho hodlají zaprodat a zcela připravit o suverenitu, že ho chtějí ze státu proměnit v množství státečků bez suverenity. Tak to se rozhodli. A když Západ vidí tuto širokou podporu ze strany klanově korporativních skupin, tak plánuje ten útok proti Rusku. Jemu jsou všichni tito podpindostníci vřelé ukradení, ti přisluhovači. Pro ně je to spotřební materiál. Prostě spotřební materiál. No a že tě udělali oligarchou a co já si zítra udělám, já ho zítra zase udělám z někoho jiného oligarchu, zase říkají tady ty, že ano. Proč jsou to všichni takový podpindostníci? Protože těmi oligarchy udělali. Ani jeden z těch oligarchů si v životě sám peníze nevydělal. Ti nikdy nepracovali a všechno, co mají, ukradli. A ukradli to díky tomu, že na Čubajzově privatizačním úřadu seděli američtí úředníci, kterým stačilo dokázat, že Rusko dostatečně nenávidí, že jsou ochotni provádět genocidu ruského národa a tak jim přiklepli kus ruského, předtím sovětského majetku. A dál už museli jednat jako Jerry Paska, který prostě Pikajlovo zavřel, že ano. Umírejte hlady, co já s tím? A Putin, ten byl nucený, nejenže stát tu výrobu potřebuje říci, navíc tím ty lidi posíláš na smrt, tedy směrem na bilionové. Ale jemu to tenkrát bylo ukradeno zase tomu zmetkovi Děry Paskovi, že ano, a dalším. Ať pochcípaj, vždyť jsou to všechno jenom rusové a výroba, a k čemu je nějaká výroba, když v Rusku stačí krást. On přece tohle Děry Paska všechno říkal. Možná ne takto přímo nebo zpříma, jak to teď podávám já, ale fakticky to zaobaleně říkal. Přesně takto. Takže mají v plánu provést rozsáhlý útok proti Rusku. A to jen proto, že probíhá zkrátka rozsáhlá zrada ze strany rosionských elit. Jen si to vezměte. Z jedné strany probíhá čistka, když strkají do vězení různé ty šejdíře, korupčníky a zloděje, jako například generála Bulgakova nebo Ivanova. A čím na to ti pindostníci odpovídají? No tím, že zase oni zatýkají bojové generály, kterým dávají přímo najevo. Takže ty jsi vybudoval obranný pozice? Ty jsi odrazil ukrajinský útok? No tak to si to teď s tebou hezky vyřídíme. A když ten generál, vlastenec, říká, ale tak to je přece v souladu s mojí přísahou a já jsem vlastenec. No a právě za to tě zavřeme. Kdyby si kradl jako ten Ivanov, tak by bylo všechno OK. To by zpracoval na rozkrádání Rašky. Za to se tady netrestá. Ale ty jí bráníš. Chceš, aby z ní byl stát suverénní stát. A to je zločin. Takže, probíhá válka mezi klany, kdy všechna ta podpindosnická pakáž... Ale můžete se přece snadno podívat na to, kdo vydal ten zatykáč, kdo přikázal, aby byl vydán. A hned uvidíte, že to jsou zmetci, fašisté a podpindosníci. A také, kdo se pokouší z toho vytáhnout třeba toho Ivanova nebo Bulgakova, který rozkradl veškeré mobilizační zásoby Ruska. To, o čem jsem teď mluvil, a ještě ne v plném rozsahu, přímo bezprostředně souvisí s tou výměnou, která proběhla. Takže kde je ta podstata? No a ještě je tu jeden aspekt. Takže, s kým se dal v USA vést dialog o této výměně? S Bidenem nebo snad s Kamalou Harrisovou? Všem je tedy očividně jasné, dokonce i v samotných USA, že Biden a ani Harrisová žádným způsobem neřídí stát. Že jsou jen loutkami klanově korporativních skupin, které stojí za nimi, které je zezadu řídí. Dnes je v modě, ať už je to tedy na místě, či není, vše toto nazývat Deep State, ten hluboký stát, že ano. I když v daném případě jde o klanově korporativní skupiny a žádný Deep State, který je projevem nadnárodního řízení ze strany globálních elit. To je ten Deep State v USA. Určitě to nejsou ty klanově korporativní skupiny stojící za Harrisovou a Bidenem. Jen se podívejte, jak to teď vypadá s tou předvolební kampaní v USA. Aby tedy bylo možné nějakým způsobem vyhrát volby, mám na mysli vyhrát, ne to zmanipulovat, bylo zapotřebí provést manévr, na jehož základě by Biden odstoupil a prezidentkou se stala Kamala Harrisová, která by jmenovala odpovídajícího svého viceprezidenta. Samozřejmě v úvozovkách odpovídajícího, neboť profesionalita americké elity je ubohá. Práce na zviditelňování tohoto viceprezidenta by vedla k vítězství. Jenže Biden zůstal ve funkci a potom prostě začali ignorovat tedy americké zákony a pravidla. Kamala Harrisová tedy neměla právo nahradit Bidena v jeho prezidentské kandidatuře. Má sice funkci viceprezidentky, ale nebyla nominována jako jeho kandidátka na viceprezidenta. Nebyla. Aby se mohla stát prezidentskou kandidátkou, musela by projít všemi těmi procedurami a hlasováním, které absolvoval Biden. Ale oni ji jmenovali a i bez toho a navíc na ní převedli jeho volební fond, protože už nemají dost času. A čím více Kamala Harrisová mluví, tím více lidé vidí, že tuto ženu nelze v prezidentských volbách volit. Ona Vždyť ona pronáší slovní salát. Nedá se z ní vyčlenit žádná myšlenka. Když ona o něčem mluví, tak dává najevo svou absolutní nekompetenci v jakékoliv oblasti, které se jenom dotkne. Co proto dělají ty králově korporativní skupiny? No, ty se pokoušejí provést stejnou fintu. Jako v roce 2019. Aby nebylo důležité, jak budou lidé hlasovat, ale jak se to potom spočítá. Jen si to vezměte. Obnovilo se trestní stíhání Trumpa a rozjíždějí se postupy, které už jednou zajistili, aby Biden se stal prezidentem. Tedy ty různé, třeba ta pošta, hraje ve volbách v USA významnou roli. Lidé mají velké námitky k její práci jako takové, ale co se týče voleb, tak díky ní vyhrává ten kandidát, pro kterého hlasují nebožtíci ze všech hřbitovů v USA. A ti budou hlasovat i pro Kamalu Harrisovou. Ale ona stejně není tím člověkem, se kterým by se dalo na něčem dohodnout. Ta Netanyahuova návštěva byla v tomto ohledu velice vypovídající. Jen si to vezměte. Bibi Netanyahu přiletěl v pondělí a ve středu měl projev v americkém kongresu. A do té doby tedy nic nedělal? Proč? No, protože v pondělí měl naplánovanou schůzku s Bidenem, v úterý s Kamalou Harrisovou, ve středu ten projev kongresu a ve čtvrtek měl naplánovanou schůzku s Donaldem Trumpem. A tu schůzku s Bidenem pak bylo tedy nutné převést na 26. či 25. července. A proč k ní tedy nedošlo? Protože se řešila otázka, teď zase poslouchejte, co jsem vám tady říkal ve zprávách. Zda je Biden naživu, či není? Setkání Bidena s těmito nedoseděnty, tedy neodseděli si to, tedy disidenti, přestože šlo o americké občany, ukazuje, že to není Biden. Jen si to vezměte. Biden vždy měl problém vyjít schůdky, a to ještě v době, když byl teprve prezidentským kandidátem. Ano, říká pan Pekin, se schůdky, co jsem řekl? Ne s Trumpem, ale ze schůdky, rusky je to Trump. Ale ty schůdky do letadla pro Bidena vždy byly problém. Vždy, ještě když byl prezidentským kandidátem. Potom se stal prezidentem a nutili ho, aby se krátce proběhl, aby předvedl, jak je zdravotně v pořádku a při síle. Ale když stoupal po dalších schůdkách, tak bylo vidět, že jen stěží zvedá nohy a často padal. Nakonec ho přestali šikanovat dlouhými schůdky a přistavovali mu ty kratší, ale i ty zvládá nahoru i dolů jen s velkými obtížemi Biden. Tedy přesněji zvládal. A teď se objevil člověk, o kterém nám tvrdí, že je to Biden. Není důležité, že byl o několik centimetrů vyšší a tak dále. To hlavní bylo něco jiného. Jak ten člověk šel po schůdkách nahoru? Vždyť už když odlétal ze své rezidence, tak vystupoval do letadla po těch dalších schůdkách, přičemž šel tedy s jistotou a pevně, s jistotou kladl nohy. Bylo vidět, že nemá vůbec žádný problém ty schůdky vystoupat. A když tento údajný Biden vítal tedy nedoseděnty, tak si hrál na nemohoucího, dezorientovaného staříka, který se z nepochopitelných důvodů rozhodl vystoupat do letadla. A opět s jistotou zasekla do nohy na každý ten schůdek a vesele stoupal. Bylo očividné, že se těch schůdků neobává, že je zvládá s přehledem. Že má tedy dostatek sil. A vy nám chcete tvrdit, že po tom testu na schůdkách, že se jednalo o skutečného Bidena? Tohle znamená jen jedno, že to rozhodnutí o výměně přijímali zcela jiní lidé než ti, kteří stojí oficiálně v čele států USA, kteří ho před lidmi jakože zastupují, že ano. A v podstatě to bylo i oznámeno, že to rozhodnutí o výměně bylo přijato na úrovni tajných služeb. Tajné služby si to mezi sebou vyjednali a ti rádoby státní činitelé to už jen zaštiťovali tedy. A já poznamenám prodav, že ano. tupců u televizí. Navíc ten rádoby Biden řekl, že aby ta výměna proběhla, muselo Německo a Slovinsko jít proti svým státním zájmům. Není důležité, zda to tak skutečně bylo. Důležité je, že to takto bylo řečeno a předvedeno světu. A co tedy donutilo tyto lídry jít proti státním zájmům svých zemí? Tak za prvé Slovinsko, to není žádný stát. Ještě jednou zdůrazním, přečtěte si knihu Válka stát a bolševismus. Tedy já tady musím poznamenat. O světě křiví zrcadel 2, 3 a 4. Ano, tam je vše popsáno. Ty státy, které jimi ve skutečnosti nejsou. Německo, vždyť to je okupovaný stát. Ve knize Státní symboly a státní suverenita je to tedy podrobněji rozepsáno, takže můžete studovat. To je doplněk té třídílné práci Válka stát a bolševismus, kde je první díl o státu, že ano, takže o světě křivých zrcadel 2 v české lokaci u inženýra Jana Buska na zakázanévzdělání.cz. Jo, takže, co řeknou ve Washingtonu, tak to je pro naše elity, jo, počkat, takže co řeknou ve Washingtonu, tak to zkrátka je. A naše, tady má bečárka, a naše elity se snaží, aby to tak bylo i u nás. Chtějí se sami nechtějte se tedy sami namáhat, myslet a rozkládali velký sovětský svaz jen s jediným cílem, aby se stali otroku západu a plnili, co se jim tam řekne. Teda přemýšlet o rozvoji státu a řídit tak ohromný stát? Co bychom se namáhali? Není lepší být otrokem západu? Ten páníček, on nám řekne, co a jak je třeba udělat. No, Anna Biliulina zastupuje právě tyto elity. A ty rádoby patriotické klany, které ji teď podporují, také nechtějí, aby ruský stát byl suverénní. Jediné, o čím jde, je to, aby v Rusku mohli dále krást jen Rusové. Nechápou, že přestane-li existovat Rusko jako stát, přijde-li o svoji sílu, tak ani oni v Rusku krást nebudou. Vždyť je to stejné jako s Indiány. Dokud byli více méně silní, tak byli bílí nuceni se s nimi dohodnout o zdroje na jejich půdě. Ale jakmile je vytlačili z jednoho místa, potom z druhého a třetího, no, je to stejné, jako vzdávat se části své suverenity. Indiáni prohrávali právě tak. Jedna na základě tohoto a jiného. V Rusku to probíhalo třeba takto. Jakmile se vzdáte své suverenity, tak končíte. Nebudete mít žádnou svoji půdu, čeká z vás osud Indiánů. Ale ne těch Indiánů, kteří zbohatli. Vám všechno to bohatství seberou. Což pak to nevidíte na těch londýnských uprchlících? Vy tam utíkáte bohatí a oni vás tam odírají, jak se jenom dá. Strkají vás do vězení a pak se tam věšíte, že ano, v koupelnách ve svých třeba na šálách nebo na kravatách. Takže konkrétně tato výměna je pro Rusko nesmírně důležitá. Západ to pochopil hned a také na to tak i napsal, i když poněkud nepřesně. Vždyť se podívejte, co se stalo. Domů se vrátili lidé, kteří sloužili Rusku. Ano, někoho na poslední chvíli vyškrtli ze seznamu a tak dále, zatímco z Ruska byli odesláni 3 američtí občané. A ten zbytek? No to byla různorodá, tedy západně orientovaná pakáž. Takový jako Ilja Jašin, Vladimír Karamurza, ten, no, Pivovarov. To všechno jsou absolutní zmetci, kovaní vlastizrádci. A zde je třeba chápat, že každý domů vrátil své lidi. Tito lidé sloužili západu, otevřeně mu sloužili. Nechtěli, aby Rusko existovalo jako stát, protože jinak by nesloužili před cizím zájmům. To je totiž vlastizrada, to, co dělají. Podporovali ty cizí státy a nechtěli, aby existovalo Rusko. To proto si je hezky vzali. Jenže je to tak, že nejsou nic jiného než bezvýznamnými pěšáky. Toaletním papírem. Nikoho se neptali na jejich přání. Zda vůbec chtějí být vydáni. Jednoduše je vyzvedli z vězení a odeslali je. Pá, pá. A tady je jedna důležitá věc. Západ si je převzal. Pro ně by bylo v boji proti Rusku výhodnější ukázat, že se jedná o vnitřní ruské záležitosti, že ti lidé v Rusku bojují za demokratické hodnoty, za lidská práva a tak dále. To proto je ze západu podporují. Nepřiznat, že jsou to jejich agenti. Když je převzali, tak tím přiznali, že všechna ta podpindosnická pakáž, že to je jejich agentura, že všichni takoví jako Nabil Julina, Siljanov, jsou jejich agenti, kteří pracují proti Rusku. A to znamená, že se jednalo o velice silný úder proti proruským a pseudovlasteneckým klanově korporativním skupinám, které se chtějí dohodnout se Západem. Rusko tak tedy ukázalo všemu svému obyvatelstvu, že ti, kteří čelí Putinovi jako Nabil Julina a ty rádoby vlastenecké klany, které jej brání, přestože likviduje ruskou ekonomiku, takže jsou zrádci. Takže to by byla ta věc. Proto celý tento početný kontingent zmetků vykopli. Hezky jim řekli, sloužili jste mu, tak táhněte ke svýmu páníčkovi. A váš názor na to tady nikoho nezajímá. To právě proto jim jich vydali tedy na západ tolik. A naše lidi je bezesporu nutné vracet domů, ale podstata konkrétně této výměny spočívá, no hele, já opakuji, že výměny byly a budou. Rusko se vždy bude snažit vracet si lidi, kteří mu slouží, dokud tu bude státní moc orientovaná na stát. Jelcin samozřejmě nikoho nevracel, protože všechno zaprodával. Ten celé Rusko zradil a prodal. Přivedl do Ruska válku. A jak o tom teď mluví? Že prý to byla svatá léta. Tedy, my jsme tenkrát byli podřízeni Američanům. O ničem jsme nepřemýšleli, jen jsme si kradli, kradli a zase kradli. To byla svatá léta. Teď se Rusko stává subjektem globální politiky. To znamená, že je nutné něco budovat a rozvíjet. Ne, to nám není po chuti. My chceme být lokajíčky, pacholky a lízat Američanům zadek. To je pro nás svaté, abychom mohli jet na olympiádu do Paříže. To je pro nás to správné. Tak takové klany je podporují. To proto tam ti sportovci jeli. Protože je podporují tyto pseudovlastenecké klany. Ty odesláním těch sportovců dokládali svoji loajalitu Západu. A že jsou připraveni se dohodnout. Já Rusko zradím, jen mi něco nechte, abych to tu dál mohl ždímat. Já nehodlám nic budovat a já chci jenom nakrást. Takže to je, oč tu jde. Tyto události, ta olympiáda a výměna spolu fakticky souvisí právě z tohoto hlediska. Takže takto, ale to opět bylo jen tak letem světem. Ale abyste tento zkrácený výklad nepotřebovali, musíte sami vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Je nutné, abyste se sami ve světě dokázali orientovat, protože každému člověku. Hele, Bůh je totiž pohan. Jazyčník a mluví s lidmi jazykem jejich životních okolností. Ano, každý člověk získává všechny potřebné informace a záleží jen na jeho znalostech, že určité informace přijímá a jiné opomíjí. Je to stejné jako třeba v matematice, kdy jednoduché počty zvládáte a vyšší matematika jde mimo vás. To je samozřejmě jenom to příklad, že ano. A ten, kdo zná tu vyšší matematiku, ten dokáže vnímat i tyto informace. Takže zatímco dříve, aby z vás byl platný, aktivní člen společnosti, stačilo umět číst, psát a počítat, tak nyní, abyste se jim stali a dokázali bránit zájmy své a své rodiny, své vlastní zájmy a zájmy svého státu přímo tam, kde stojíte. A lidi zase říkají, vždyť ode mě nic nezávisí. Nebo u nás to máme, a co já sám zmůžu, že ano. Takže závisí od vás mnohé, ale abyste porozuměli tomu, co na vás závisí, musíte vědět, jak jsou zřízeny složité sociální supersystémy. A znalosti o tom naleznete jen tedy v jediném zdroji. V pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Stávající silný manévr byl tedy předem popsán, včetně potřebné teorie, právě v té cílené práci Válka státa bolševismus, tedy O světě křivých zrcadel 2, 3 a 4, a v knize Státní symboly a státní suverenita. A v této cílené práci se pojednává první díl o státu, o tom, jaké jsou státy a zda jsou skutečnými státy, co je to když tak historický stát, co je to projektově zkonstruovaný stát, co je to zase stát konstruktér a podobně. Ten díl Válka, ten je o způsobech vedení válek. Vždyť nejde jen o válečná bojiště. A je tady, a já jsem to zvýraznil a zdůraznil, zase pojmenování toho, co je válka. Válka to je soubor opatření zaměřený na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. To pořadí je velmi důležité, protože pan Pekin to v originále prohodil a já jsem to už teda upravil. Prohodil a opravil se a já jsem to tady upravil. Takže ještě jednou, válka to je soubor opatření zaměřený na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Tak a toho přece nemusíte dosahovat, tedy války a zmocnění se těch zdrojů vysloveně válečnými způsoby. Vždyť jak byl zničen Sovětský svaz? Jak byl pokořen? Jak se k jeho bohatstvím dostali západní okupanti? A proč o ně válčili? Ne, rozložili Sovětský svaz totiž jinými způsoby. Musíte tedy přece vědět, jak se to dělá. Bolševismus, to je třetí kniha z té třídílné práce, že ano? To je východisko z tohoto marazmu, z této katastrofy. V Rusku byla vždy spása v ruském bolševismu, který je unikátním jevem ruské kultury. Proti tomuto ruskému bolševismu stojí fašismus. To právě proto se rosionské elity, které chtějí zaprodat stát a obchodují s jeho zájmy, tak se drží Iljina a propagandy fašismu. Naši partneři v té třídílné práci Válka státa bolševismus k ní tedy ještě vydali ten doplňkový díl pod názvem Fleet is Being. Jsou to analytické práce. Tuto knihu můžete číst i samostatně zcela, neboť ty práce jsou sami o sobě ucelené. Jedna je o ústavě, druhá je o centrální bance, mimochodem pokud někdo nechápe chování centrální banky, že ano. A tato práce byla napsána před dlouhou dobou, ta analytika o ruské centrální bance. A další kniha, kterou vydali naši partneři, je doplňkový díl k prvnímu a druhému vydání třídílné práce Válka státa bolševismus a připravuje se už i třetí vydání, ale tedy ještě stále nevíme, kdy vyjde. A ty nejrozsáhlejší materiály, které budou jeho součástí, jsou také samostatnými pracemi a proto ty tuto doplňkovou knihu můžete také číst samostatně, ta obsahuje tyto ucelené doplňkové materiály. Já poznamenám, že dle mého soudu Fleet is Being je kniha o světě křivých zrcadel 1, dvojka, že je o státu, trojka, že je tedy o válce a čtyřka je o bolševismu. Pokud je máte doma a čtete z nich, učíte se, střebáváte ty věci, tak mi jistě dáte za pravdu. No, a naši partneři vydávají řadu tedy knih v knihovně konceptuálních znalostí, že ano. Byla vydána kniha o ekonomice, ve které byly soustředěny práce, umožňující vám porozumět tomu, jak vás na Bliulina vodí za nos, stejně jako Siluanov a další ti podpindosníci, jak by ta ekonomika měla vypadat. A dále byla vydána kniha o imitačně provokační činnosti. Někteří lídři veřejného mínění nejsou nic jiného totiž než provokatéři.
A tomu se můžete naučit rozumět, abyste je hned od začátku dokázali odhalovat. Kdo je tím, zač se prohlašuje, a kdo to naopak zase jenom imituje. A třetí kniha je dostatečně všeobecná teorie řízení. Ta je páteří tedy koncepce sociální bezpečnosti. Pak tu máte čtvrtou knihu s názvem Ejhle Puškin. Ta je o konceptuálním obsahu Puškinovy tvorby, dámy a pánové. Další kniha to je Není matrice jako matrice. Ta je o matričním řízení. Ta plně navozuje tedy a doplňuje tu knihu Ejhle Puškin. Obě tyto knihy pojednávají tedy o matričním řízení. Těch knih už bylo napsáno velmi mnoho za tu dobu existence vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Teď jsem si vzpomněl, že v té znělce o znalostech říkám, že to je Sovětského svazu, vnitřní prediktor není. Je to vnitřní prediktor souborně sociálně spravedlivé Rusy. Takže čtěte tyto knihy a stávejte se konceptuálně mocnými, protože potom dokážete obranou svých zájmů a své rodiny ubránit i zájmy svého státu a zajistit sobě i svým dětem světlou budoucnost, mírové nebe nad hlavou a štěstí. No a teď už mi nezbývá, než vám to všechno popřát. Takže přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Dámy a pánové, knihy tedy vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy v češtině, ale i ve slovenštině naleznete na stránkách, když tak www. Ale vy to budete mít všechno v proklicích a v textu, v archivu. www.leva-net.webnode.cz, že ano, nebo na ksbzdroje.cz, nebo v ruštině na voda, tedy spb.ru, anebo si je můžete v knižní podobě zakoupit, tedy na ksbpress.cz. Překlad knih Valerie Viktoroviče Pjakina, tedy O světě křivých zrcadel, 1, 2, 3 a 4, také kniha Státní symboly a státní suverenita, si můžete objednat tyto knihy všechny na zakázanévzdělání.cz. Také k dispozici fórum koncepce, tedy kob.forum.eu. Takže se na něm můžete podílet, přispívat komentáři, příspěvky a tak dále. A další zajímavé materiály a dobré komentáře aktuálních událostí můžete najít na Proudu národní hrdosti, telegramový kanál to má, jak vám tady neustále říkám, normálně tam ve vyhledávači na telegramu dáte Proud národní hrdosti, všechno dohromady a s velkým P na začátku. Jo, to je Iveta Richtaříková, teď vystupovala v Hoterii, jak jsem říkal, s Jindrou Pavlisem a s Ivanou Cunninghamem u Pavla Hlávky v plzeňském studiu v debatě. Takže tam prakticky popisovali všechno to, co se tady v tom pořadu také bylo. Abyste to viděli, Jindra Pavlis to tam ještě dal do toho astrologického vhledu, nebo pohledu, nebo úhlu pohledu. Tak, to jsou důležité věci. Takže máme 22 minut ještě, krásné Martiny to číslo, to je moje číslo, 22, moje životní číslo. Takže to je všechno k tomuto pořadu. Já pustím písničku, telefon bude otevřený, ale ještě nevolejte. Ale když budete mít něco, nějaký dotaz, poznatek, pochvalu, pokárání, cokoliv poznámku, tak budete moci zavolat normálně do studia 775, teď jsem si nemohl vzpomenout z hlavy na svůj telefon. 775 829 812, normálně byste to v šedivém sloupečku vlevo na stránkách měli mít, vysílá studio, tady je to pod těmi třemi přehrávači živé vysílání, tak tady máte vysílá studio, studio Kadaň, telefon tady máte, Skype tady máte, a Amail tady máte, a tam napište, já tam teď nepolezu na Amail. Zkrátka telefon má přednost a počítám, že stejně Amaila nikdo asi nenapsal, neposlal, takže to je úplně jedno.
Tak, tady bych se musel kouknout. Takže já tam pustím nějakou písničku, dojdu si pro vodu, protože opravdu už mám žízeň a moje voda už je zbytek, co tady mám ve sklenici, je zvětralý. Takže si dáme, jo, dáme si Valdu. Jdeme na to. Valdemar Matuška, Eldorado. A vy přemýšlejte, jo? Chystejte mobily.
Že my už dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.
Jít a hledat Eldorado, zbavené vší bídy člověčí. Jít a hledat Eldorado, kde je láska, míra, bezpečí.
Zní nám Valdemar a my se samozřejmě můžeme, jestli teda budete chtít, takže ano, už mi tady kníká Tidlifen, ano, já se pokouším přihlásit. Teď dámy a pánové, ano, jsem to já, abych vám tam mohl když tak něco pustit z Facebooku, takže dělej zmetku, funguj. Tak, už to mám propojeno, snad to za chvilku naskočí. Je to důležité, abyste si toho povšimli, co se zkrátka děje. Já se tady, dneska jsme vlastně měli, já jsem to úplně zaspal, ve 4 jsem vstával, a dneska jsme měli motopouť, motofest v Polácích a já jsem nebyl v po letech jsem nebyl, chyba. No, to je tak, když máte celý týden noční a potřebujete to někdy dospat, protože jsem to zkrátka nemohl dospat v těch vedrech, to nejde, je to špatný. Co vám tady dám? Jak to vypadá, když někomu chybí tedy znalostní nadstavba koncepce sociální bezpečnosti? Ta videa o těch hajlujících Australanech, o těch hajlujících Chorvatech, takže šup do Austrálie, tam asi jen tak nepoletíte na dovolenou, ale přes celý svět, že ano? Nebo do Chorvatska tam asi lidé jezdí, že ano? Takže jim tam dělejte kšefty, jo? Krmte, hlava nehlava, fašouny zasraný. Stejně jako až bude někdy teplo, v nějakým tom Estonsku, Lotyšsku či Litvě, tak tam mají taky ty faklový pochody, tak tam jim taky jeďte dělat kšefty a utrácejte u nich své těžce vydělané prachy, když to ještě můžete dávat nějaký prachy na okrajinu, že ano. Tak, už se těším, až ruská prokuratura začne řešit zbytky těch ukrajinských dronů, které vraždí a útočí na lidi. Nejenom v belgorodské, kurské a brianské oblasti, ale kdekoliv jinde, tak až tam budou ty jejich tagy, těch českých debilů, co pod vedením tedy Vetchýho, Ondřeje Vetchého, že ano, co se na tyto drony sbírali, už se na to těším. Dámy a pánové, takže říkám, telefon je odkrytý, můžete volat, jestli chcete, 775-829-812, jestli něco máte, jestli něco nemáte, tak vás odkáži. U paní Irenky na síti VK to je, toto video, ono je i dáno, asi jo, i tady, je to teda v ruštině na YouTube, ale oni tam možná půjdou někde, nejdou tam nastavit, titulky nejsou dostupné, aha. Takže byste si to analytika tématu v témě projekt Delta. Tak má to hodinu a 7 minut, tak se na to můžete zaposlouchat. Já jsem přesvědčený, že když už trošku zvládáte pana Pěkina, nebo jste ročník aspoň jako já, 77, či dřívejší ročník, takže tu ruštinu ještě máte trošku v hlavě, i když já jsem se jí moc neučil, ale díky tomu, co naposlouchávám tady z otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pěkina, případně z těch videí a dokumentů, co jsou ještě na síti VK, tak zkrátka to naposloucháte a ten jazyk je tak podobný, že jenom opravdu pár věcí nezvládnete si doplnit svým mozkem. Tak, jak to vypadá, když nám chybí nadstavba, tedy koncepce sociální bezpečnosti? Ono to je docela dost zajímavý článek nebo video a to zamyšlení, které paní Irenka k tomu napsala. Takže ve videu níže a pouze v ruském jazyce, ale kdykoliv mě přerušte a volejte, se konečně Sergej Alexandrovič Michajev, dobral k poznání, že Rusko fakticky není suverénní, jestliže žije podle cizí liberální ideologie. Zase má poznámka. Hledejte analogii s Českou Slovenskou republikou, případně v zemi, kde zrovna vy pobýváte, či žijete, či pracujete. Jo. Takže jestliže tam vládne, nebo se žije podle cizí liberální ideologie. Najednou si tedy by povšiml, že věda, vzdělávací oblast, média, prosazovaná kultura, vše sleduje jiné cíle, než že by to byla suverenita Ruska. Já bych šla ještě dál, protože Rusko může být relativně suverénní i ve své oligarchické podobě. Takže je třeba to upřesnit, že tohle všechno sleduje cíle, jak programově nezlepšovat životní úroveň většiny lidí, tedy bolšinstvu, jak je udržet v co nejvíce podřízeném postavení. Najednou tomuto člověku došlo, že dokonce nezáleží ani na zisku, ani na konkurenci a že vlastně ekonomická v úvozovkách věda není žádnou vědou. Vše jde stranou, když je potřeba dosáhnout jakýchsi jiných cílů. A protože je nezřídka jejich naplnění v rozporu s tím, co bylo doposud hlásáno, nebo co napovídá zdravý rozum, tak když nastoupí v úvozovkách vědecké týmy, které to všechno vědecky v úvozovkách zdůvodní, a ku podivu mají vždy v informačním prostoru umetenou cestičku. takže se vše pomaleji či rychleji převáží na stranu jejich tvrzení.
No přece to povídali v televizi, říkala Maška, že ano. A mě to zase naučili ve škole.
Michejev se však zároveň dovolává právě té vědy v podobě Akademie věd, která je zcela podřízena těmto jiným cílům, aby ho z toho vyvedla. Požaduje po instituci podřízené jiným cílům, aby začala plnit ty jeho. To je poněkud smíchu, že? Dobře podotkl, že možná někde takové vědecké práce i jsou, jenže jsou zcela upozaděny prosazovaným hlavním proudem. Já bych mu chtěla sdělit, píše paní Irenka, že skutečně už dávno napsány byly. Jedná se o práce vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy, tedy o koncepci sociální bezpečnosti, která vysvětluje, jak to vše funguje, která to, jak se říká v Rusku, přehledně dokáže vyskládat do poliček, takže je to přehledné a jasné. Bylo by podivné, kdyby si Michejev tedy za všechny ty roky jejich existence nepovšimnul. Jenže také on sleduje své cíle. A pokud jsem si mohla povšimnout, tak se jedná o prosazování organizovaného náboženství v jeho pravoslavné podobě. Zůstává tedy na třetí prioritě z obecných prostředků řízení. Jen si prostě natáhne jiný kabát a nakonec zjistí, že je přesně tam, kde už byl. S ohledem na druhou prioritu nehodlá narovnat lži o Stalinovi a bolševicích, takže oč se chce opřít? O bílý projekt? Jenže tudy cesta ven z toho také nevede. Protože se jedná fakticky o další nástroje, které mají za cíl udržet stádo v podřízeném postavení a ovladatelné. Tím nemyslím tedy náboženství jako takové, tedy víru Bohu, ale tu organizaci, která si dělá nárok na zprostředkování této linky mezi Bohem a lidem. Michejev tedy v tomto videu, tak říkajíc, objevil Ameriku. To je ironie pro ty, kteří nepochopili. Ale přestože ji objevil, dál ji vidí pokřiveně prizmatem další významné tedy ideologie. Navíc si sice najednou povšiml, že vše v Rusku nahrává liberální ideologii, tedy škola, věda, média, ale vůbec ho nenapadne zamýšlet se, jak se to mohlo stát. Že by snad nějak samo sebou, to asi sotva. A jsme u strukturního a bezstrukturního řízení, u dostatečně všeobecné teorie řízení, která je páteří koncepce sociální bezpečnosti. Tak, dámy a pánové, vždyť to tady máte. Co jsem to tady zaslechl? Něco, že nám tady schválili, že od ledna by mělo být euro? Já jsem tak zaneprázdněný, že jsem tuto zásadní informaci neviděl, neslyšel zatím nějaký šum jenom na sociálních sítích. Takže to budu muset dostudovat případně zítra s panem Tichým. To je další zbavování se suverenity. Ať je tedy Markéta Šichtořová jakákoliv politička, nebo se vyjadřuje k něčemu a všechno nazývá místo korporátním fašismem, tak to nazývá v Evropské unii a na západě korporátním socialismem, což je teda úplně zvrácený, ale to je jedno. Tak zkrátka, i když ona má ty své krátké nějaké tady střihy a věci ohledně ekonomiky, tak tam to říká velice dobře. Takže víte o tom, že když odevzdáme korunu českou, tak jde všechno do háje, jakákoliv suverenita. Už teď nemáme prakticky žádnou suverenitu. Vždyť se nám tady na Prague Pridech a jiných úchylárnách dekadentních, které přímo souvisí s tím satanismem, s tou proběhnuvší olympiádou, když se nám tam roky promenáduje zastoupení US Embassy, dávají na to prachy. Včetně těch pražských idiotů a jiných. Těch homosexuálů, lispiček a dalších 90 miliard kreténů. Zase vzpomenu. Z 84, aktualizováno k loňskému roku, milionů obyvatel Spolkové republiky Německo se v posledním sčítání přihlásilo tady k těm transgender degenerátům asi 9800 lidí. Z 84 milionů. Takže je to tak zanedbatelné číslo, že nikdo nemá právo říkat, že my na ně musíme brát ohled. Když se chce předvádět jako debil, jako úchyl, před 30 lety, před 35 lety by skončil ve vězení, a ještě, anebo v blázinci, a ještě by mu lidé rozbili držku. A dneska se jim máte klanit, to samé Black Lives Matter a další úchylárny. Ve školách, že se to nastavuje. Školky. Ten učební nebo jakoby program pro vzdělávání, ministerstvo školství, Beck, co nám připravil, přesně v těch intencích deviantního satanského západu, o té masturbaci dětí a tady to v 6 letech, 7 letech si mají určit, jestli chtějí být holčička nebo chlapeček. A běda ti ty vošklivé rodiči, když bude říkat, že to je kluk, protože to má pindíka, že to má pipinu, tak bude říkat, že to je holka. A nebudeš uznávat jejich tady ten výmysl, takže půjdeš až třeba jako v Británii na 3 roky do vězení. To samé se děje v Americe, v Kanadě, že ano, a dalších zemích. A lidé neřvou a nebouří se. A nejdou do ulic. Ani když tady bude euro, zase budeme držet jako Češi hubu a krok. Takže já vám tady pustím. Ale já teď musím přijít na to, kdo mi to posílal dneska. Někdo mi tady posílal přes Facebook, přes Messenger, co to zase je do hajzlu. To byl určitě tady Marek. A Jan. A ukažte. Tady je video. Kdo by? Tak ten to nebyl. Tereska. Krátka, já na to čuměl v mobilu, že jo, tak teď to hledám přes počítač. Nebo Lukin. To taky není ono, do prčic, tak kdo mi to posílal? Teď jsem na to dneska koukal. Kamilka. Pěšně. Tak já teď nevím, tak Šárka. No, tak kam mi to zmizlo, hlavně teď nevím, kdo to fakt posílal do Prkmančic. Mar, to taky ne. To je, ano, ale Dagmar to tady má, počkejte, já vám to dám tady proklikem, vlastně já to tady můžu dát tady obrazem, nemusím dávat svůj obrázek, vydržte. Já vám to tady prokliknu. Howard Zinn, já to mám jako obrázek uloženo. Občanská neposlušnost není náš problém. Naším problémem je občanská poslušnost. Naším problémem je, že lidé na celém světě poslouchají diktát vůdců. Kvůli této poslušnosti byly zabity miliony lidí. Naším problémem je, že lidé na celém světě jsou poslušní tváří v tvář chudobě, hladu, hlouposti, válce a krutosti. Naším problémem je, že lidé poslušně plní naše věznice drobnými zlodějíčky, zatímco zemi řídí velcí zloději. Tohle je náš problém. Howard Zinn. Dámy a pánové, tam není k tomu zase co jiného říci. Já děkuji Dagmar, že mi tohle to poslala, ale já fakt do Prkvančic nebo Pepino. Počkejte. O tom, aby lidé udělali stávku. Tak taky ne. Tak já už zkrátka nevím, kdo mi to dneska posílal. Byla to nějaká debata, jestli nějaký multichat tady, nevím, jestli to bylo na Skypeu, nebo kde, nebo lidé na Messengeru, jestli tam jde nějaká taky velká skupina, nebo na nějaký Meets, nebo Jitsi. Tak tam lidé, a byli z Čech, tak tam o tom mluvili. s tou korunou. A najednou ten, který vám tady se zaštiťoval, že chce Evropskou unii, určitě nechce vystoupit a že na to je tady jediný správný nás tady chránit a bránit a záruka bezpečnosti, Jindra Reichl najednou mluví ve svých videích u Xavera, jak je to špatně, když přijdeme o korunu, jak přijdeme o další kus, možná poslední kus, suverenity státní. No ale já jsem ještě neslyšel, že by konečně už řekl, že je potřeba to opustit. A hlavně přestat plnit ty satanský západňácký zhovadilosti. Přestat se podílet na válce proti Rusku. To jsem zatím třeba od Jindry pořádně neslyšel. Možná jsem neslyšel všechno, nechci mu křivdit. Říkám tak, jestli to dohledáte, jestli mě chcete poučit, že tomu tak není, že najednou prozřel, tak já bych chtěl vidět hlavní kroky, které dělá. Jo, počkat, já jsem vám to tady nedal, ten obrázek pana Zina. Howard Zinn, jo? To tady máte. Abyste viděli, že si nevymýšlím, že zkrátka to vždycky od někud beru, zeo. Tak počkej, ty lumpéden. To není na pana Zina, ale to je tady na ten pořad program. Tak takhle je to, dámy a pánové. A doporučím vám tedy to video. A když si dáte kopforum.eu, tak na titulce to tam máte, jak to vypadá, když někomu chybí znalostní nadstavba, tedy koncepce sociální bezpečnosti. A opravdu už musím toho Ládíka tady nepřivíst. Zkrátka se s ním tady spojit, aby jsme šli do vysílání. Aby vám tady řekl o těch zhovadilostech, co se děje tady v České republice, že ano. Po vzoru Američanů, Kanaďanů a jiných vemen, že když tam dítě přijde do školy a bude říkat, že bude jenom štěkat, že je pejsek, tak učitelé to musí a mají tolerovat. Ne, že ho vypakujou nebo na ně zavolají odchytovou službu, protože škola je pro děti a ne pro zvířata. A když se nějaký takovýhle jeden učitel či učitelka ohradí tímto logickým, morálním, správným, pravověrným a pravdivým, tak po ní celý zbytek zborovny čumí jak po vrahovi a jde na kobereček k ředitelce či ředitelovi. Tohle se tady děje a my to nevíme, dámy a pánové, a nemluví se o tom. Tohle to se děje na našich školách. Není to někde za kanálem na Manš nebo za velkým oceánem. Ne. Tohle už se děje tady. Ty úchylné Pride, Praha pýchá a jiné pochody. Říkám vám to neustále. Už před lety tam měli neměň se, změň společnost na transparentu. Oni otevírají stále více a více ta Overtonova okna. A my držíme hubu a krok. Pozdravuju všechny, kteří byli dnes v Příčovech na 6. vlasteneckém setkání. Žel právě díky tomu, že jsem fakt byl vyšťavený a chrapal jsem do 4 hodin odpoledne. Aspoň tak nějak, jak se dalo. Tak jsem ani do těch Příčov nejel, protože bych riskoval, že pojedu utáhnej večer. Musel bych se tam vyspat někde v autě nebo nějaký nocleh dohledat. A zkrátka, všechno by bylo jenom problematický a cítil jsem, že potřebuji být doma a odpočívat. Za nociky ne. Takže pozdravuju všechny, kteří tam byli. Všechny, kteří byli na Motofest pouti, tady v Polácích, u Nechranické přehrady. Zdravím Kubu, který to organizuje už roky. A samozřejmě zvu vás, dámy a pánové, 25. Počkejte, abych vám nekecal. Příští neděli v Brně. Nekecám, ale je to, a v kalendáři to nemám. Autogramiáda a přednášky, kdo tam bude? Profesor inženýr Petr Staněk a inženýr... No. Blahinka. Inženýr Blahinka. Představí tam své knihy, Petr Staněk i pan Blahinka a budou tam mít přednášky. Takže jste všichni zváni přes Peťu Bureše a jeho stránky Petr Bureš TV zaregistrovat, dojet, zaplatit 100 vlastně ještě, aby vám mohl držet místo, pokud ještě nějaké místo je, a vyražte tam. To je výzva, když tak pro Soňu, jestli by tam zajela a udělala nějaký rozhovor nebo něco natočila. Já zase nepojedu 360 km přes republiku a pak naspátek, to fakt zase jako ne. I když víte, jak mám moc rád, co moc rád, já ho prakticky miluju, profesora Staněka. A říkám, že jsem rád za to setkání osobní, které jsme měli díky Petrovi Burešovi v Lovosicích. Takže děkuji za to. Moc rád naslouchám profesoru Staňkovi. A pana Blahinku také rád naslouchám. Takže oba můžete sledovat u Peti Bureše s Josefem Skálou. Povídání pravidelné najdete na Odysee, případně Petr Bureš TV, nevím, jak to Peťa má ty stránky. Zkrátka najděte si to a dohledejte a přemýšlejte, dámy a pánové. A dokavať budem držet hubu a krok, budeme tady šuchat. A budete dělat, že se vás to netýká, že to zlo nevidíte a nebudete mu předávat energii a tím, že to zlo vás mine a vy budete v růžovém nebíčku nebo v nějakém růžovém svém háječku, uklizeni na svém políčku, tak věřte, že ne. No, tak takhle se to má. Nebudu dále zdržovat, tady to vidíte, je to tady svodka událostí, to už tady nebudu ani probírat, bylo to za minulý týden, asi teď někdy vyjde nová, nevím, 10. to vyšlo, to bylo kedy, 10. bylo minulou sobotu, takže teď by mohla asi vyjít svodka za tento týden. Uvidíme, pravidelně to taky nesleduju a bylo by dobrý asi to z toho občas vybrat nějaké informace. Ani nevím, jak to vypadá, ukáž. Ani nevím, jak je to... Jo, takhle zprávy seřazený, aha, a z prokliky, dobrý, to je podobný formát, jako mám zprávy bez cenzury, takže dobrý, to se mi líbí, dobrý, paní Eva, jestli jsem koukal správně, to se psala, o, teď někdo volá, nikdo nebude volat teď, máte smůlu, volá Jarda Hladil, asi mám vypnout a jít spát. Takže omlouvám se, vypínám Jardo, píšu mu to a díky moc, už nebudu zdržovat. Zkrátka takhle se to má, abyste to viděli. Když tam můžu zabrouzdat já na to kopforu, můžete tam zabrouzdat všici a sledovat a sdílet. Takže takhle se to má. Končím, tvá Máňa, mějte se krásně, dobrou noc. A určitě Jarda pokračuje tedy nočním proudem, takže se máte na co těšit. Já už nebudu zdržovat, ať Jardovi jde nabourávám program, takže mizím, loučím se, dám děkovačku, jestli ji někde najdu, a mějte se krásně, dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.